Din vorbă în vorbă ajungem la suflet, cu inima deschisă. Remus Rădulescu pune problema pe tapet, cu inima deschisă. Antena Satelor.
Bine v-am găsit, Hristos a înviat, dragi ascultători. Suntem cu inima deschisă în zi de marți și vă propun să vorbim despre atitudinile care ne apropie și care ne îndepărtează de Dumnezeu. Și am ales în această seară să vorbim despre un obicei foarte încetățenit, am putea zice, pe care îl avem toți. Să-l judecăm pe celălalt, de cele mai multe ori aspru. Și judecarea se concretizează de cele mai multe ori în vorbirea de rău, în bârfă. Vorbim despre acest obicei al nostru care ne populează, să zicem, viețile și care, o să vedem, ne degradează din punct de vedere spiritual, adică ne aduc o pagubă. Și l-am invitat să ne dea sfaturi, să ne spună cum să ne păzim de acest obicei păgubos, pe Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca, este preotul studenților din Cluj-Napoca. Mă bucur să-l aud din nou aici la Antena Satelor. Hristos a înviat, Părintele Ciprian.
Adevărat a înviat. Mă bucur să vă regăsesc.
Și pe calea undelor, pentru că suntem la o distanță, dar ne apropie tehnologia și ne putem auzi și așa. Părinte Ciprian, ziceam, acest obicei de a-l judeca pe celălalt, și o să vedem ce înseamnă să judecăm, pentru că de multe lucruri judecăm și despre multe lucruri sau multe realități facem judecăți de valoare. Dar când judecăm o persoană și când ajungem să bârfim acea persoană, e un obicei care nu cred că cineva ar putea să spună că nu l-a încercat măcar o dată. Și când e vorba de judecată, de judecata celuilalt, am putea zice că sunt trei ipostaze. Eu judec sau eu ascult judecățile altuia despre altcineva, adică de cele mai multe ori bârfele, sau eu sunt în ipostaza de a fi judecat sau bârfit de alții. De ce avem tendința să îi judecăm foarte aspru pe ceilalți? Sau avem așa o plăcere de a descoperi lucruri reprobabile și a povesti despre ele? De ce se întâmplă asta?
Păi, cred că în primul rând suntem foarte tentați spre asta, pentru că, în general, Dumnezeu ne-a dat o grasă al conștiinței care ne mustră pentru greșelile noastre. Noi ne ocrotim constant și ne îndreptățim, dar această puterea conștiinței de a ne mustra și de a ne chema spre adevăr continuă și se manifestă puternic și noi o strâmbăm, cum zicea Părintele Arsenie Boca, mintea strâmbă tot lucrul drept se strâmbă și strâmbăm această pornire firească a conștiinței de a ne judeca atunci când greșim și nu știu dacă ați observa că parcă cel mai puternic judecăm atunci când alții greșesc exact ca și noi, cum am mai greșit și noi. Se mai astic cu aceea decât cu oricine, decât alte greșeli pe care le fac oamenii și pe care noi nu le-am experimentat decât ne mirăm de ele și na. Dar suntem foarte, foarte aspri cu cei care greșesc asemenea nouă și parcă tot ceea ce trebuia să ne spunem nouă, să ne mustrăm pe noi, să ne hotărâm să nu mai facem, o aplicăm pe alții. Asta pe de-o parte, pentru asta suntem așa de aspri. Și, în general, părinții insistă pe ideea aceasta de ceea ce facem noi, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Zice, ceea ce ai făcut tu, aceea judeci pe alții. Nevrednicule, zice Pavel. Netrebnicule. Tu, judecând pe alții, pe tine te judeci. Asta, la asta se referă. Zice, tu judecând pe alții, pe tine te judeci. Nu neapărat că este un efect. Da, este și un efect. Te judeci pe tine, pentru că părinții sunt judecat lui Dumnezeu. Dar are și alt înțeles adânc cuvântul ăsta. Tu judecând pe alții, pe tine te judeci, în sensul că tu vezi în tine această neputință, această slăbiciune pe care ai făcut-o de atâtea ori și judecându-i pe alții cu atâta râvnă, de fapt îți dovedești, îți arăți întunericul din tine și nerezolvarea problemelor din tine însuți. Cred că cu cât omul ar avea o pocăință, o întoarcere spre...
Da, se pare că s-a pierdut legătura cu părintele Ciprian Negreanu. O să refacem legătura. Colega mea, Gina Dumitru, se ocupă de lucrul ăsta. Și vorbim, vă amintesc, în această seară despre acest obicei al nostru de a ne judeca semenul. Și vă pun o întrebare. Când afli ceva rău despre un cunoscut, ce faci? Dai crezare și pui eticheta sau ești precaut și cauți circumstanțe atenuante pentru gestul reprobabil? Se întâmplă de multe ori și una și alta. Dar trebuie să recunoaștem că de cele mai multe ori suntem judecători aspri ai semenului, cum spunea părintele Ciprian, și facem asta dintr-un spirit de dreptate sau ca să ne îndreptățim pe noi înșine. Ca să ne îndreptățim pe noi înșine, părinte Ciprian, da?
Sunt și ca noi. Să ne îndreptățim, este adevărată plăcere să-i judecăm pe ceilalți, pentru că noi dăm totdeauna conotații mult mai grave faptelor celorlalți și ca și cum am spune, ei nu sunt chiar așa. Vezi că mă pot și eu mântui, trăiesc și eu pe pământ, nu sunt chiar ultimul dintre oameni, merit mai mult, avem o adevărată plăcere să constatăm și să judecăm la ceilalți ceva, pentru că asta ne îndreptățește pe noi. Ne face răi, ne face să ne liniștim, dar ne face răi față de ceilalți și ne liniștim noi în orgoliul nostru și în mândria noastră. Și ceilalți sunt răi, și ceilalți fac greșeli. De aici o căutare disperată, pur și simplu, și de aceea sunt atractive mult mai mult știrile rele, informațiile rele, bârfele, gura satului, marginea drumului, tot ce se află rău e mult mai interesant pentru noi decât cele bune. Cele bune, de multe ori, ne pun în fața unei oglinzi în care, de fapt, ne vedem puținătatea noastră și slăbiciunea noastră și neputința noastră. Nu învățăm că ar trebui să-l luăm ca modele lucrurile cele bune să facem și noi. Și mai mult, vedem în deznădejde, spunem că eu ce mai fac, iată, eu nu pot face ca acela. Și atunci așteptăm cu disperare veștile rele. Să mai cadă cineva, cum se zice, căderea domnilor, bucuria proștilor. E un fel de prostie duhovnicească chestia asta, să constat că celălalt e mai slab ca tine, celălalt e mai neputincios, sau să crezi tu asta și să lași concluzia rapid și să judeci cu astime, îndreptățindu-te că celălalt e mai slab ca tine, mai neputincios ca tine, sub tine ca și demnitate și putere și râvnă, și deci are și, este și pentru mine rost pentru care să trăiești pe pământ, nu ești chiar ultimul om. Și să îndreptățești așa. Dar toate aceste căutări și dorințe ale omului nu sunt dumnezeiești, nu sunt binecuvântate de Dumnezeu, dimpotrivă. Sunt urâciune de Dumnezeu.
Părinte Ciprian, dar e inevitabil ca atunci când observăm în jurul nostru relele, faptele rele ale unor semeni, nu putem să nu le catalogăm ca atare, că sunt rele.
Da.
Când intervine păcatul judecării celuilalt, pentru că a constata niște lucruri că sunt bune sau rele, sunt firești, lucrurile sunt în mod natural se întâmplă, nu? Dar când intervine această judecată, când ne poziționăm noi superiori față de cel la care constatăm răul?
E una dintre semnele, unul dintre semnele care ne arată că greșim, ne poziționăm superior, socotim că noi nu am face așa, că nu așa se face, când cu plăcere spunem răul acestora altora și ne bucurăm să vedem cu celălalt cade de față sau se întristează sau se supără sau se bucură sau cum reacționează celălalt la veștile pe care le dai tu, atunci lucrul ăsta e clar o judecată. Și când îți place să știi că în ochii celorlalți acel om a mai căzut puțin, a căzut o treaptă, că nu mai văzut așa de bine și știi foarte bine ce plăcere avem.
S-a știrbit imaginea.
S-a știrbit imaginea, nu e chiar așa. Făcea el pe deștept, făcea el pe priceputul, dar nu e așa.
Și asta o facem din invidie.
Da, se întâmplă și la case mai mari. Nu e chiar așa, că numai noi ăștia de jos, neputincioși. Și uite și părintele nu știu care, uite și ăla a greșit, uite și ălalt a înjurat, uite și ălalt. Și atunci e o plăcere și de-abia așteptăm să o spunem și să vedem și reacția la oameni și să simțim că în ochii lor celălalt a decăzut. e într-o decădere. E într-o stare de nu mai privește așa de frumos. Atunci ne dăm seama că de fapt noi judecăm. Și aia e judecata care nu place lui Dumnezeu. A, noi trebuie să cunoaștem realitatea, trebuie să o constatăm. Nu avem cum să numim hoția chestie bună, minciuna, un lucru bun. Nu avem cum să numim lenevia ceva și să te prefaci că nu-l vezi. Adică am cunoscut și creștini care credeau că nu-l judeca înseamnă să le vezi toate bune, să spui că toți sunt buni, că nu e adevărat. Nu e adevărat. Asta e, cum zicea domnul, domn străin care a trecut la ortodoxie, spunea, acesta e baby face, așa numea el, e un fel de stare tot timpul de bonomie, de plăcere, de bucurie, de râs, tot e bine în lume, tot e fericire, ceea ce nu e real.
Punem zâmbetul acela pe față, da, și da, ca o mască.
Da, da, în orice condiție. Și de fapt Dumnezeu ne-a spus clar, în lume necazurile te avea, adică necazuri sunt, supărări sunt, ispite sunt, tulburări sunt, faptele sunt, cum s-au întâmplat și în viața Mântuitorului, că a fost un Iuda, a fost apostolii care l-au lepădat, că au fost farisei și cărturile care sunt motivă, n-ai cum să numești că ei făceau fapte bune și erau niște drăguți. Adică nu. Asta este. Erau cum erau. Și au primit de multe ori și cuvinte astea de la Mântuitorul, care nu i-a spus că voi faceți cele bune, de fapt. Adică ideea asta, că a fi creștin înseamnă să nu vezi nimic rău, totul e bun, e o greșeală. Nu. Dar diferența între un creștin și un necreștin este aceea, că creștinul vede realitatea căzută în care e celălalt și are o poziție, aș zice eu, maternă. Adică mama vede toate neputințele copilului, vede că fură, vede că fumează, vede că se droghează, dar tot îi mai dă șanse, tot mai așteaptă să se întoarcă. Nu îl vorbește de rău peste tot pe copil, nu îl bajocorește. Vede, chiar dacă aude de la profesor, de la ceilalți, că copilul ăsta nu-i bun de nimic, i-a zis, așa e, dar hai să mai dăm o șansă, hai că e un om bun, hai că mai are ceva bun în el, știu eu că are ceva bun. Asta e poziția omului care vede realitatea, dar nu judecă.
Uh-huh.
Asemănătoare cu a unei mame.
Deci nu dă o sentință definitivă, deci
definitivă.
Dacă constată că cineva calcă strâmb, nu, de exemplu, i s-a întâmplat cuiva să mintă într-o anumită situație. Și
da. Îl
cataloghează sau pune eticheta de mincinos pe acela și nu mai poate scoate din acea etichetă. Asta e o judecată a omului integral.
Ca o etichetare definitivă și pentru totdeauna.
Ca și cum el n-ar putea să fie și altfel, nu?
Da. Și să știți că există și aș putea vorbi de Evanghelia de la Matei, capitolul 18, în care se spune, Mântuitorul ne spune că oricâte veți ierta, vi se vor fi iertate și vouă, adică să iertăm oamenilor, pentru că dacă nu iertăm, nu li se va ierta nici în cer, vorbește despre toți oamenii, nu vorbește despre preoți acolo în capitol, se vorbește despre toți oamenii, e un capitol foarte interesant, capitolul 18. Adică Mântuitorul vrea să ne spună că există un soi de legătură spirituală cu care noi legăm pe celălalt atunci când îl judecăm, când nu-l iertăm, care îl închide într-o anumită formă pe acela, într-o închisoare de gând, aș numi eu, o închisoare spirituală. Adică etichetările din partea tuturor, a mai multora față de un om, că e un om de nimic, că e un om, aproape că îl forțează pe acel om, adică nu că îl forțează, îl închide într-o închisoare din care el foarte greu poate să iasă, să fie altfel.
Mm-hmm.
Foarte dureros tipul ăsta de etichetare rece și care n-a nimic matern, nimic creștin în el, a celuilalt și etichetarea definitivă și irevocabilă, aproape că îl închide pe celălalt într-o închisoare spirituală, într-o etichetare din care el nu mai poate ieși. S-ar putea, la a doua venire, ca o parte din păcatele și neputințele unor oameni din preajma noastră pe care noi i-am etichetat și i-am judecat foarte aspru, să ne fie puse și în cârca noastră, pentru că nu le-am dat acea libertate, nu i-am eliberat din aceste închisori care ei puteau
să... Suntem solidari cu el în vinovăție.
Da, suntem solidari cu ei în vinovăție și suntem chiar cei care îl terorizează și îl închid și mai mult în acel fel de a fi rău,
mm-hmm,
din care el tot mai greu va putea ieși, cu cât mai mult sunt oameni care îl închid în acea formă, se și știe. Chiar și la nivel psihologic, dacă vrei să ieși dintr-o o anumită imagine sau etichetare pe care o ai, trebuie să pleci din comunitatea aia care tot se privește la fel, să încerci în altă parte cu alți oameni, cum făceau și monahii, de fapt. Ei schimbau viața din temelii și nu puteau să o facă în mijlocul familiei, cu toți oamenii care îi cunoșteau. Foarte greu ieșeau din vechea formă în care se obișnuiseră și atunci trebuiau să părăsească cu toată această veche formă și să meargă în altă parte, unde porneau de la zero și era o altă pătișare și ieșeau cumva parcă din această închisoare spirituală în care erau închiși de părerea și de judecata celorlalți. Asta e o chestie foarte cunoscută și foarte, cred că toți o știm.
Da, în cazul monahilor, clar, este o fugă de lume, de tot ce leagă de lume, dar în cazul nostru, da, lucrurile sunt mai complicate, pentru că nu putem să fugim, mai ales când avem familie, avem...
Da, dar și în cazul nostru trebuie să schimbăm cu totul, cum se spune, spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești, uh-huh, trebuie să schimbăm după ce ne transformăm cu totul oamenii cu care ne însoțim și dacă mâna ta, piciorul tău, ochii tău se duce în ispită, adică oamenii din preajma ta te duc în ispită și te cheamă spre aceeași categorie în care ai fost până atunci, a păcatului și a greșelii, tu trebuie să părăsești, să te desparți de acești oameni, să găsești alți oameni. De fapt, asta e soluția pe care o dau toți marii sfinți. Însoțește-te cu oameni duhovnicești, cu oameni care sunt cei pe aceeași cale cu tine, ca să poți să ieși din anumite trăiri și feluri de a fi sau deja patimi rele în care te-ai obișnuit. E singura soluție. Și cred că judecata e vârful de lance a celor care îi închid pe ceilalți în închisori de gând, în închisori spirituale, din care aceștia nu mai pot ieși.
Și atunci atitudinea corectă, părinte, recomandabilă față de răul constatat în dreptul celorlalți, care ar fi?
În primul rând, iertarea, cum zice Mântuitorul, tu iartă și de 70 ori câte 7 și iartă și Mântuitorul însuși spune, iartă și dacă vei ierta, atunci spune, cărbun de foc aprins se va aprinde pe capul celui care i-a iertat după ce îți răspunde cu bine la rău, că iertarea înseamnă până la urmă, a zice nu numai iertare, ci și să răspunzi cu bine la rău, la rău pe care îl face celălalt. Mm-hmm. Și, deci prima soluție e iertare, a doua răspuns cu bine la rău pe care îl face celălalt și se pare că aceste lucruri aprind un foc. Despre ce cărbune aprins și pe capul celuilalt și în capul celuilalt aprins, vorbește un titlu, decât de aprinderea conștiinței mult mai vie în inima și mintea celuilalt, care arde pur și simplu în misie neîncetată. Bunătatea în schimbul răutății îl face pe celălalt să se înceapă să se schimbe.
Da. La început îl pune pe gânduri această atitudine, apoi începe ușor să lucreze în el,
da,
atitudinea opusă față, da, de ce a făcut el.
Mirarea că îți răspunde cineva cu bine la răul pe care îl faci, că te privește în continuare cineva bine. De exemplu, eu am cunoscut zeci și zeci de tineri care îi spovedesc, care s-au întors numai pentru că mama și tata, sau mai de grabă de multe ori mamele, au avut încredere în ei și au privit cu ochii senini și cu dragoste, chiar în cele mai grozave momente și-au păstrat o anumită încredere în ei, uh-huh, și spuneau, părinte, asta m-a întors.
Nu s-au simțit condamnați.
Da. Faptul că cineva avea încredere în mine peste toate faptele mele nenorocite și că cineva continua să creadă în mine, m-a făcut să mă întorc. Dacă nici acel om nu ar fi avut încredere în mine, eu nu mă mai întorceam niciodată. Și așa se întâmplă și când tu, nu numai că ierți, ci și răspunzi cu bine la rău, se pare că se activează conștiința aceea care altfel noi reușim să o acoperim. De-abia să îi se mai audă glasul. Să bem, să fumăm, să ne drogăm, să facem orice încât să nu mai auzim conștiința. Dar ea este activată de facerea de bine în contra răului și omul pur și simplu se aprind cărbun de foc aprins, care, de fapt, noi, prin iertare sau prin nejudecare, aș zice, că a nu judeca înseamnă să faci binele în continuare omului acelea, că trebuie să-i faci binele, că așa a porunci Hristos. Și care trebuie să-i faci și ce ți-l cere el. Și acea nejudecare, de fapt, îl mântuiește, îl poate mântui pe acel om.
Da.
Dacă va vrea, adică nu-i forța nimeni.
Dar dacă
va vrea, tu ai șansa mântuirii acelui om, ieșirii sfătului din acea închisoare.
Dar se întâmplă, părinte Ciprian Negreanu, și ca greșeala, fapta rea, răul făcut de cineva să nu se repercuteze neapărat asupra mea, ci
da,
să fie alții beneficiari, între ghilimele, de răul aceluia. Dar eu constat atitudinea urâtă a aceluia față de alții. În cazul ăsta, e clar că eu Nu, adică eu pot să-l iert, dar nu prea mai are valoare iertarea, pentru că ar trebui să-l ierte ăla care suferă din cauza răului. În cazul ăsta, eu care constat oarecum spectator răul, care ar fi atitudinea potrivită?
Eu cred, și nu o zic numai de la mine, cred că noi, toate acestea ce le-am zis până acum, se aplică la relația noastră personală când ni se face rău cu cel care ne face rău.
Da.
Dar când e vorba de rău făcut altuia, exact cum în timpul războiului, adică tu când știi că familii întregi, femei vor fi violate, oameni uciși, nu mai poți să stai zicând iartă dacă tu poți să ierți că cineva îți face asta, asta e altă treabă și poți să nu judeci și poți să îngădui. Dar pentru alții trebuie să sari și să te aperi hotarele tău și să aperi pe cei sensibili, slabi, neputincioși din spatele tău, care nu au nicio vină. Și așa și aici, când constat că cineva fură și s-a dus la cineva în casă, nu taci zicând eu nu judec. Și știi că acel om fură, îl avertizezi pe cel care l-a primit în casă, măi, vezi că acest om a mai furat de la vreo 3 sau 4 oameni. Deci e o chestie de rațiune, luciditate, claritate, dar care e de fapt judecată. Îi faci bine acelui om, tu nu poți în numele binelui tău ca să nu vezi rău.
Primează grija față de cel care poate să fie păgubit.
Da, absolut. Și trebuie să te intereseze asta. Și atunci nu mai merge că să nu judec. Asta e o prostie, cumva. Eu trebuie să spun adevărul ca să-i feresc pe ceilalți de rău. Adică nu numele binelui meu temporar, că mă simt bine seara asta, că n-am zis nimic de ăla, eu de fapt omul ăla o să sufere, cine știe, când știți cum se zice, Sfinții Părinți, de multe ori zică păgubașul cu un păcat, hoțul cu un păcat și păgubașul cu 100. Adică hoțul merge, fură, asta e păcatul lui, și bietul păgubaș, cu 100, că îi bănuiește pe 100 de oameni, se gândește în toate sferurile, se tulbură, se mâcnește, se spăimântă, și atunci tu nu poți pentru binele minimal acelui om, că n-a ce să faci, fură, să faci, de fapt, să-i aduci păcatul în casă la acel om care se va revolta și motiva lui Dumnezeu, se va tulbura pentru mult timp, se va învârtoșa, îi va bănui pe toți de furturi, cine știe. Nu se poate.
Dar sunt și situații în care avem impresia că dacă strigăm în gura mare fapta urâtă a unuia, adică o propagăm, o dezvăluim, avem impresia că facem un act de dreptate și că îl ajutăm pe acela să se îndrepte. E așa? Se întâmplă asta?
Nu. Dimpotrivă, aș zice, de cele mai multe ori nu. Sunt rarissime situațiile, aș spune, acestea le știe numai Dumnezeu și pentru mine e un exemplu excepțional cearta pe care administrează Mântuitorul fariseilor și cărturarilor, dar asta după 3 ani de zile în care se știe că cearta asta e în capitolul 23 în Matei, care sunt cuvintele Mântuitorului către în ultima săptămână, în ultimele zile înainte de răstignire către apostol, către mai mari preoților, farisei, cărturari. Deci aceste cuvinte ale Mântuitorului au fost spuse după 3 ani jumate de propovăduire în care în toate felurile a încercat să îi salveze pe acești oameni, să-i întoarcă din vicleșugul lor, să-i vindece de nepăsarea, sau eu știu, de dorința numai de a șocoti ei interesele lor și slava lor în fața lumii, și de-abia la sfârșit le administrează și o ceartă în fața tuturor celorlalți, ca măcar așa să se mai trezească cineva. Căci chiar și se spune după aceea că mulți au crezut în el, dar n-au putut să-l mărturisească că s-au temut mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Adică asta e un caz excepțional. Știe numai Dumnezeu sau cărora dă Dumnezeu, cum a fost Sfântul Ioan Mărturisitorul, care i-a dat rânduială să judece, să certe lumea, să spună cui greșește, de ce greșește. Restul, noi ceilalți, nu prea sunt asemenea situații. Aș zice că sunt foarte rare situațiile în care noi trebuie să strigăm păcatul celuilalt tare. Poate că uneori părinții, cunoscându-i foarte bine pe copii, încercând multe modalități, pot să apeleze și la o asemenea merenie pentru copii sau ceartă cumva de față cu alții membri ai familiei sau chiar cu apropiați sau cu... Asta e ceva rarism. Dar în general noi nu e cazul să facem asta. Nu. Aș da chiar un exemplu în Patericul Egiptean în care se spune că un frate din mănăstirea aceea din Egipt a fost văzut nu odată, au intrat femei la el în chilie și inimile erau apropiate unele de altele Și se tulburau monahii, că veneau femei acolo în pustie să stea în chilie la... Adică erau lucruri foarte urâte.
Cu alte cuvinte, un călugăr desfrânat.
Desfrânat, da, că de fapt nu venea să beau cafea cu el, ci venea la lucruri de genul ăsta. Și în timp ce un mare părinte era acolo, un mare părinte din adâncul pustiei venise pe la mănăstire și toți erau adunați acolo cu el să-l asculte, a venit unul cu veste și a zis, iar a venit o femeie la fratele în chilie și au luat toți stoiege și nu știu ce, să se ducă acolo să facă dreptate.
Să-i vădească păcatul, da.
Să-i vădească păcatul, că nu se mai putea să-l scoată din mănăstire, să arate tot ce trebuie. Și părintele a fost atât de înțelept că avea autoritate cumva spre lor, a zis, nu, lăsați, intru eu prima dată, mă uit, cercetez și pe aceea vă chem și pe voi. Și s-a dus, a intrat, a găsit femeia înăuntru și a pus-o să intre într-un chiup mare, peste chiup s-a așezat el.
Adică sub un butoi, nu?
Într-un butoi, un fel de butoi de lut mare, mare, și el s-a așezat deasupra, unde era deschiderea, se putea vedea dacă este cineva acolo sau nu, și a zis, intrați. Și le-a spus la monahii celor că au intrat cu bute, cu ce erau, cu nu știu ce, și a zis, vedeți ce înseamnă să judeci un om și să nu știi numai după părere sau cum te înșală diavolul și nu știu ce. Nu este nicio femeie aici, iată monahul ăsta stătea singur aici, nu știu ce, nu știu cum. S-a uitat în toate părțile, n-am văzut nimeni să zică, dă-te de pe butoi să ne uităm, că dacă el s-a suit acolo, s-a pus chiar deasupra, e clar că ei credeau, s-a uitat, el știe ce. S-au plecat toți smerindu-se și el s-a întors către ei, i-a spus-o pe femeie din butoi și a spus să nu mai faceți niciodată așa, femeie, ținți-te în calea ta, tu, monahule, țineți rânduiala ta, și s-au întors cu totul la credința acei oameni. A fost singura soluție de a întoarce la credință, singura soluție de a nu-și face păcat pe cei din opte care, cine știe, loveau cu bâtele, făceau rău,
da,
judecau.
Nu, și
altă,
și
femeia aceea, văzând dragostea lui și văzând cât de cum înțelept a fost, nu a mai venit niciodată și a devenit o femeie creștină, acel frate a rămas în mănăstire, s-a întors cu totul la credință și așa s-au câștigat suflete, atâtea suflete, fără să vădească păcatul în fața tuturor.
O atitudine înțeleaptă care i-a salvat pe toți până la urmă.
Pe toți, da.
Da.
Ei, cred că de cele mai multe ori așa este. Așa trebuie să facem și noi. Adică sunt rarisime situațiile, am zis eu, numai Mântuitorul știe când și cum și în ce condiții, poate că cearta la copii uneori ea are rostul ei, dar pentru oamenii mari e mai complicat. Oamenii mari sunt mult prea mândri, mult prea orgolioși.
Pentru că noi mizăm pe ideea că rușinarea celuilalt poate să îl îndrepte, dar poate
nu.
De cele mai multe ori îl instigă la a face și mai rău.
Mântuitorul însuși spune despre lucrul ăsta și zice, când ai ceva cu cineva, deși cineva s-a făcut ceva și te-a întristat, te-a turburat, te duci și vorbești cu el față către față. Nu-i zice, nu-i spune de față cu ceilalți, aproape că zice, ne spune clar, nu-i spune de față cu ceilalți. Mergi și spune-i lui necazul ăsta al tău și ce ți l-a făcut față către față. De ce? Pentru că omul când, dacă de exemplu într-o cabinet cu 10 oameni te duci și zici, măi omule, cum ai făcut tu asta? Uite ce mi-ai făcut. El se va turbura, că oamenii simt foarte mult la imaginea în fața celorlalți. Se va îndreptăți, va refuza să recunoască, se va urâ, se va revolta, se va împotrivi și nu iese nimic. Dar dacă între tine și el, personal, s-ar putea să câștigi sufletul lui. S-ar putea să zică, da, ai dreptate, așa e. Deci Mântuitorul știe orgoliul ăsta al omului și atunci ne învață să fim înțelepți în privința asta. Nu să aruncăm păcatul în față tuturor, să strigăm. Am întâlnit foarte mulți creștini care ziceau că este undeva în aceste îndrumarul de spovedanie să nu ascunzi păcatul aproapelui tău și ceva de genul. Adică să-i spui păcatul fratului tău când îl vezi că păcătuiește. E mai mult pentru obștile monahale.
Dar între patru ochi.
Da, dar ei nu fac așa, că nu spune acolo între patru ochi, să nu ascunzi păcatul fratului tău când îl vezi să-l mustri. Și aceștia vin și îmi spun și în spovedanie. Și am zis-o de față cu toți. Dar nu ți-e rușine, trăiești nu știu ce și nu știu cum și ei sunt convinși că e o virtute chestia asta, ce au făcut ei.
Da.
Nu e nicio virtute, domnule.
Mai e un alt obicei.
L-ai îndepărtat cu totul pe omul ăla.
Mai e un alt obicei, părinte Ciprian Negreanu, și cred că v-ați întâlnit cu el la spovedanie, să se întâmple și acolo să-și facă loc acest obicei păgubos de a-i judeca pe alții. Adică nu vii să te spovedești pe tine, ci să-i spovedești pe alții. Adică să spui cât rău fac alții și până la urmă să transferi vina ta către alții. Apropiați?
Vă spun sincer, aproape jumate din spovedanii sunt judecarea altora. Cam așa. Poți să zici aproape la jumate din spovedanie, bine, acum ai spovedit pe soțul, soția ta, copiii tăi, nu știu, acum începe tu spovedania, adică prima dată spui toate păcatele ce le fac ceilalți și de fapt tu te îndreptățești că nu puteai fi altfel și că de aia te mâniți, aia e supăraș, de aia face aia și de aia face cealaltă și după aceea dacă mai adaugi ceva din micile tale păcate părute mici, mare lucru. Dar asta nu-i spovedanie. Nu-i spovedanie.
Da. E și o anecdotă, dar poate să fie reală, că un părinte duhovnic o spovedește pe o mamă soacră, care tot spunea câte și câte nu face nora ei, că nu face aia, că face greșit cealaltă, că face... Și părintele, la final, îi zice celei care s-a spovedit, de fapt nu s-a spovedit pe ea însăși, zice, să-i spui nurorii tale să vină să-i dau dezlegare pentru iertarea păcatelor. Păi cum, și mie nu-mi dați? O să-ți dau atunci când o să te spovedești, o să spovedești păcatele tale. I-a zis. Da. Citesc pe Facebook acum niște mesaje ale unor ascultători. Salut pe toți cei care ne-au scris aici. Mia Ardelean zice că avem obiceiul ăsta să punem eticheta pentru că nu vedem bârna din ochiul nostru și vedem mai degrabă paiul din cel al semenului, oricine ar fi el. Face referire la textul celebru din Evanghelie, în care Hristos spune, că, chiar așa cu reproș, de ce vedeți paiul din ochiul semenului și bârna din ochiul vostru nu o vedeți. Și chiar acolo zice, nu judecați ca să nu fiți judecați. Și aș vrea, Părinte Ciprian Negreanu, să ne explicați puțin aceste cuvinte. Adică, dacă eu reușesc, bine, e greu să reușesc lucrul ăsta, să nu judec pe nimeni, dar dacă eu reușesc să fac asta, nu voi fi judecat de Dumnezeu?
Se pare că da. Știți că există în calendar un Sfânt Areta, care a fost în pustia Haranului, undeva în Sinai. Și acolo el n-a prea fost nici mare monah, nici nu postea foarte mult, nici nu se ruga foarte mult, nici nu era nimic deosebit, atât avea că nu judeca. Și pe patul morții veneau părinți de peste tot să însoțească pe cei care mureau și cumva aceștia deja aveau ochii spirituali duhovnicești în care vedeau dacă un om are trecere înainte lui Dumnezeu, înaintea morții, sau e un păcătos care nu are nicio trecere. Și au văzut la acest om că avea o mare trecere înainte de Dumnezeu și că avea sufletul curat și că mergea spre cerul lui Dumnezeu. Și a zis, ascultă-ne frate, iartă-ne că te oprim din drumul tău. Adică el era pe moarte și de-abia sufletul de aproape să iasă. Și a zis, spune-ne, ce ai făcut tu încât Dumnezeu să te primească așa, că noi știm că nici bun nu erai, nici așa, nici nu te rugai mult, nici nu posteai, nimic nu ai făcut special, adică din potrivă. Și el a zis, părinților, un singur lucru am făcut și m-am ținut de cuvântul acesta, nu judeca ca să nu fii judecat și eu n-am judecat și acum ai zis lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai zis, deci nu mă judeca. Și Dumnezeu îl primea așa, îl primea, cum au văzut părinții, cu brațele deschise, nejudecându-l pur și simplu. E unul dintre cele mai puternice cuvinte ale Evangheliei asta, nu judecați, să nu fii judecat, eu un adevăr veșnic. Cel mai apropiat pas spre mântuire și cel mai gravnic pe care îl poate face omul, să nu judece. Și aș pleca de la ideea că toate ni le-a îngăduit Dumnezeu, aproape toate, putem să facem tot. Totul le-a dat la nemână, afară de judecată. De nimic altceva Dumnezeu nu vorbește cu asta, simen ca de judecată și îi condamnă pe cei care judecă mai mult decât pe cei care desfrânează, decât pe oricine. Și asta dintr-un singur motiv. Judecata este numai lui Dumnezeu. Restul ni l-a dat și nouă. Avem și noi. Putem să și iubim, putem să și gândim în toate felurile, să trăim tot felul de stări, de sentimente, de nu știu ce. Dar judecata e numai lui Dumnezeu. De ce? Judecata asta, judeca un om, al categoriei, al eticheta clar, definitiv. De ce? Pentru că numai Dumnezeu are capacitatea, posibilitatea să rezolve această ecuație umană. Adică omul e ca o ecuație cu multe necunoscute. Dumnezeu cunoaște toate necunoscutele acelui suflet și acelui om. Omul nu cunoaște necunoscutele. El vede, din vedere, cunoaște două, trei. Mai sunt zeci de necunoscute pe care el habar nu le are, nu știe cu ce material genetic se luptă acel om, nu știe ce duhuri îl muncesc acel om, nu știe ce întâmplări trăiește acel om în singurătatea lui. El vede numai exterior anumite lucruri și judecă definitiv și revocabil. Omul nu e capabil să rezolve ecuația celuilalt om ca ecuație umană. Nu e în stare să zică, da, ăsta e adevărul, am judecat, e categorisit, ăsta trebuie să fie acolo. Nu. Nu știm. Apar n-am. Și atunci greșim fundamental în judecata noastră, pentru că noi nu avem toate datele. Nu mai avem.
Da,
și numai pe noi când ne judecăm avem mai multe date. Nici la noi nu avem prea toate, desfârșit toate, dar acolo avem dreptul mai mult.
Da. E într-un fel a te pune, a uzurpa niște prerogative doar ale Dumnezeu atunci când judeci sentențios și pui eticheta fără să ai impresia că ai greșit atunci când ai, ci așa e, cum ai zis tu despre cineva.
E o formă de mândrie extremă judecata în care se pare că tu știi bine că ai rezolvat ecuația și e perfect. Și pentru asta, și ca urmare a unei astfel de mândrii, Dumnezeu îngăduie și diavolul ne cere de la Dumnezeu și Dumnezeu îngăduie să fim ispitiți de cel rău și se împlinește cuvântul Mântuitorului încă de pe pământ. Știți că noi avem impresia asta că nu judecat, să nu fii judecat. Noi zicem, adică să nu fii judecat Dumnezeu în împărăția sa când vom merge la judecată. Nu, judecata e de acum, nu e numai de atunci. Și atunci va fi, dar este de acum. Deci cu ce măsură măsori, ți se va măsura, dar nu atunci, și atunci, dar de acum ți se măsoară. Adică cu aceeași măsură, ți se măsoară, cu aceeași judecată, e judecat. În general, cam ce judeci, și eu le-am spus la cei care vin la mine, dacă vor să meargă acasă să scrie ce au judecat, pentru că eu am plătit pe pielea mea, ce au judecat, la cine au judecat, că tot ce am judecat am trăit eu pe pielea mea.
Deci, judeci un păcat la altul,
Și cazi
tu în păcatul ăla.
V-aș da până dimineața și avea să vă spun câte am judecat și toate au venit asupra mea. Toate. Adică fiecare la ce măsură și la ce gravitate am judecat. Că unele am judecat mai cu blândețe, altele cu asprime. Ei care le-am judecat cu asprime și fără inimă, acelea toate au venit asupra mea și m-au încercat și am căzut. Pentru că nu poți rezist. Dacă nu te sprijină Dumnezeu, nu poți rezist. Rarisime sunt situațiile când omul se zmerește, își dă seama pentru ce vine astfel ispita, cere mila la Dumnezeu și reușește să biruiască. Dar, în general, noi nu ne dăm seama de ce vine asta noastră, nu facem corelația că am judecat și de aia vine asta noastră ispita aia. Nu, ni se pare că Dumnezeu e nedrept, că de ce a venit asta noastră această ispită, că deși cădem. Deci noi multe ori cădem.
Da. Și apropo de bunătatea omului care reușește să nu judece, există și o poveste rabinică pe care am adus-o tocmai ca să ilustrăm acest dialog și eu zic că e concludentă pentru ideile pe care ne le-ați exprimat, Părinte Ciprian Negreanu, și spune așa că Dumnezeu i-a cerut la un moment dat lui Moise să-i aleagă din poporul lui 1000 de oameni cei mai buni la suflet. Și Moise a făcut ascultare și a ales pe cei 1000. Dumnezeu i-a cerut apoi ca din aceștia să aleagă doar 10, cei mai buni dintre cei buni. Și Moise a făcut întocmai. Dumnezeu i-a mai cerut însă ceva, ca din cei 10 să-l aleagă pe cel mai bun dintre cei buni. Moise l-a ales, dar Domnul a vrut să vadă dacă a făcut alegerea corectă și i-a zis lui Moise, trimite-l pe omul acesta pe care l-ai ales, ca fiind cel mai bun în lume, să-l găsească pe cel mai rău dintre oameni. Și-a umblat bietul om în lung și în lat și când găsea un om hain, se îndoia că acesta ar putea fi cel mai rău. De unde știu eu, spunea, că răutatea acestuia e doar o aparență, poate că în sinea lui e un om drept și bun. Și-a căutat până i-a venit vremea să se întoarcă la Moise cu rezultatul. Omul ajunsese să se îndoiască și de sine că este cel mai bun, de vreme ce nu reușise să împlinească cererea lui Dumnezeu. S-a întors la Moise și i-a spus, l-am găsit pe cel mai rău om, eu sunt. Dumnezeu i-a vorbit atunci lui Moise, ai ales bine, cu adevărat acesta este cel mai bun om pentru că nu a putut să-i judece pe alții.
Este foarte frumos.
E o povestioară, am găsit-o, nu știu, nu mai țin minte pe unde, dar spune multe despre această capacitate, această performanță, am putea zice, între ghilimele, de a nu judeca pe nimeni. E foarte greu. Dacă se gândește fiecare la el însuși, E departe acel stadiu de fiecare dintre noi, pentru că ne regăsim toți în acest obicei de a-i judeca pe alții. Uneori e așa, vine din inerție, nici nu ne dăm seama că facem lucrul ăsta.
Da, asta e foarte grav, pentru că vin după niște urmări atât de grele, atât de dureroase, plătim toate ce judecăm. Sfântul Părinte Paisie Aghioritu spunea că atunci când judecăm pe cineva, E ca și cum ne-am aruncat sufletul în sus și sufletul nostru ar fi ca un fel de balon plin cu apă și dacă se izbește de pământ, se face praf și pulbere. Adică ajungem la ispite foarte mari. Și zice, e ca și cum ne-am aruncat în sus și dacă noi totuși ne dăm seama că am judecat și ne pare rău și ne cerem iertare de la Dumnezeu, atunci e ca și cum am prinde din nou la cădere, în cădere acest balon când vine înapoi și am reușit să nu se facă praf și pulbere, el se tulbură totuși, dar rămâne în mâinile noastre. Și cam așa se întâmplă. Dar foarte puțin noi mai prindem la întoarcere, știți? Adică noi aruncăm cuvântul și mai au trecut acum. Lăsăm să treacă de la sine grozăvia cuvintelor și vorbelor noastre și nu ne mai aducem aminte să ne pară rău, să ne cerem iertare de la Dumnezeu, chiar că poate să-i cerem iertare chiar omul acela pe care l-am judecat. Și atunci sufletul nostru va trece prin ispite mari. De fapt, Tatăl nostru spune clar, și ne iartă nouă, precum și noi iertăm, și după aia, adică nu judeca, e același cuvânt, nu judeca pe aproapele tău, adică a nu ierta, să nu-l judeca. Uh-huh. Și dacă judeci în continuare și nu ierți și nu lași deoparte judecata, atunci se continuă Tatăl nostru și zice, și ne iartă nouă, precum și noi iertăm, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, adică dacă nu ierți, vei fi dus în ispită, și de vei întâlni cu cel rău. Asta este urmarea directă a neiertării și a judecării tale. Dacă tu nu refaci această poziție de nejudecare, să te întorci de nejudecare, să zici, doamne, cine sunt eu să judec? Să mă bag în treburile astea. Da. Așa cum mie face rău, dar atâta tot mai mult nu am ce să zic.
Mi-arunc din nou privirea pe ecranul unde am Facebook și găsesc mesajul lui Ioan Pascaru. E lung, citesc o bucățică din el. Unora le face plăcere, spune dumnealui, să-și eticheteze semenii și nu cred că ar fi ceva rău dacă acele etichete ar fi curate, dar cam în 99% dintre cazuri oamenii împroașcă cu murdărie. Înnegrind pe altul, zice domnul Pascaru, nu te albești pe tine. Sincer, nu, zice dumnealui, concluzionează că nu prea crede în zvonuri. Aici e vorba, el spune că măcar dacă am etichetat, să etichetăm corect. Dar niciodată nu etichetăm corect. Adică 100% corect.
Nu avem toate datele. Eu am văzut de nenumărate ori situații când oamenii au judecat, nu știau cu ce se luptă acel om. Eu ca duc om știam mai multe. Pentru că știam cu ce se luptă acel om, îi vedeam pe ceilalți cum îi judecă aspru, și am văzut la propriu după aceea cum același duh și aceleași ispite care lovesc pe omul din interior încep să crească în inimile și în sufletele celorlalți și ei primesc pedeapsa dreapta judecăților. Cu ce măsură măsori, ce măsura, cu ce judecată
deci
lume, ce judecat.
Ați probat ca...
Am probat asta de mii de ori și la mine, eu cu mine însumi am văzut, dar și la alții, și e înfricoșător. Deci eu dau scris oricui de la radio de astăzi, că orice va judeca astăzi cu asprime, el va fi ispitit într-un timp oarecare, nu lung, nu cred că, nu aș zice mai mult de 10 ani, nici cum. Eu într-un an, în general, vine ispita. Deci
știi pe cineva că e desfrânat și că a fost infidel.
Da, și vorbesc de rău.
Și îl vorbesc că e un cărvar și nu știu ce. Și peste puțin timp mi se întâmplă mie să fii ispitit și să cad în desfrânare.
De cele mai multe ori vei cădea. Numai în cazul excepțional a revenirii stării de pocăință, de părere de rău, a întoarcerii spre Dumnezeu, a recunoașterii păcătoșeniei în fața lui Dumnezeu și s-ar putea duși cumva să scăpăm. Dar în general oamenii nu fac o relație asta și atunci ei vor zice Dumnezeu, m-a părăsit Dumnezeu, a dat peste mine necazul și uite, asta s-a întâmplat. Ce puteam să fac?
Deci poate fi întrerupt acest flux al judecării și apoi să cazi tu în ceea ce ai judecat prin spovedanie, prin mărturisire, prin recunoașterea până la urmă a greșelii. Întâi de toate conștientizarea ei și apoi mărturisirea. Dar vă întreb, Părinte Ciprian Negreanu, sunteți om care spovediți, sunteți duhovnic. Duhovnicul e un fel de judecător, judecă atunci când aude grozăviile, pentru că grozăvii auziți când vi se mărturisesc păcatele.
Nu, eu aș zice că, exact cum zicea Părintele Teofil Prianu de la Sâmbătă, Părintele cel Orb, care mi-a fost duhovnic, el spunea, duhovnicul trebuie să fie tată, prieten, frate. celui care vine la el. Deci să judece ca un tată, să judece ca un frate, să ajute ca un frate și să se privească în oglindă cu celălalt ca un frate și să-i fie prieten, să-i fie ajutător, să-l înțeleagă, dar în același timp să-i spună ca un prieten adevărat realitatea așa cum este ea, nu minciuni și prefăcătorii. Deci mai degrabă preotul este un fel de conștiință diferită de asta, care poate mai iluminată cumva
o altă oglindă mai clară decât propria
mai
conștiință.
Clară, da. Dar să se aducă aminte de cuvintele lui Dumnezeu și ca să se întărească conștiința ta, care deja s-a aburit sau amețit sau crede că ăla nu e așa mare păcat și să spună, ba da, uite așa, și asta să cumva să redeștepte conștiința celui cele care se spovedește. Dacă nu reușește asta preotul, nu-și face datoria asta de preot duhovnic să trezească conștiința celuilalt.
Da. Confirmă printr-un mesaj pe Facebook Corina Sabău ce am spus până acum, ce a spus. Așa este. Tot ce am judecat am căzut negreșit în acele ispite și aceleași păcate. Zice dumneavoastră că de aceea se ferește să mai judece. Ca de foc se ferește.
Credeți-mă, e literă de Evanghelie. Orice judeci vei fi judecat. M-am dus în muntele Atos.
Vă rog să vă țineți gândul, pentru că o să ne povestiți după ora 21. Ne apropiem de ora exactă, facem o pauză și revenim în dialog cu Părintele Ciprian Negreanu. În această seară vorbim despre cum să ne ferim de judecata celuilalt. O să mergem și la leacuri. Ce să facem ca să nu judecăm? Ne-am întors, suntem în direct, inima deschisă o avem, ca să dialogăm în această seară despre cum să ne ferim de judecarea celuilalt. N-am zis judecata, pentru că, dacă zic judecata celuilalt, poate să se răsfrângă ceea ce judecă acela asupra noastră. Dar mă gândesc neapărat la, întâi de toate, la cum sau ce atitudine am eu atunci când judec pe celălalt. Și de obicei când îl judec, îi judec minusurile, adică scăderile. Și l-avem invitat pe Părintele Ciprian Negreanu, preotul studenților de la Cluj-Napoca, în direct cu noi prin telefon. Hristos a înviat din nou.
Adevărat a înviat.
Și aș vrea să începem această a doua parte a emisiunii, această parte în care avem și latura aceasta interactivă, pentru că o să auzim și câțiva ascultători care vor să intre în direct cu noi. O să încep cu tot cu o povestioară care zic eu că e o sugestie pentru cum să te ferești de faptul de a condamna sau a judeca un act reprobabil al cuiva. Se zice, și s-ar putea să fie adevărată povestioara, un învățător a fost pus odată în situația de a descoperi un hoț între elevii săi. Se furase un ceas. Cum nimeni nu a vrut să recunoască hoția, a recurs la următoarea operațiune. Le-a cerut tuturor să țină ochii închiși, în timp ce el avea să-i controleze pe toți în buzunare. După control, învățătorul a găsit ceasul și l-a înapoiat păgubitului. Nicio sancțiune și nimeni nu a știut cine fusese hoțul. După ani de zile, învățătorul ieșit la pensie este oprit pe stradă de un tânăr. Se recomandă ca fost elev și mărturisește că el a fost cel care furase ceasul în clasa a treia. Tu ai fost? S-a arătat uimit dascălul. Dar cum, nu vă mai amintiți când ne-a spus să ținem ochii închiși? A întrebat fostul elev. Învățătorul a răspuns zâmbind. De pățanie îmi amintesc, dar la cine am găsit ceasul nu, pentru că și eu am făcut controlul cu ochii închiși. Părinte Ciprian Negreanu, e un exemplu despre cum poți să te ferești ca să nu fii judecătorul și cel care condamnă actul reprobabil, hoția în cazul de față, nu?
Da, absolut. E bine să te ferești, să uiți cât mai repede lucrurile acestea, că așa se împlinește cuvântul spus de părinți care ziceau păgubitul hoțul cu un păcat, păgubitul cu 100. Adică tu rămâi cu judecata, cu ura, cu părerea, cu vorbirea de rău, cu gândul întunecat, iar cel care a furat sau a luat sau a greșit sau a înjurat sau ce a făcut, poate că s-a îndreptat între timp, poate că nu mai înjură, nu contează asta. Oricum, rămâi cu această pată de rugine, murdărie pe suflet îngrozitoare și urâtă, care de multe ori e mai urâtă decât însăși păcatul sau patima pe care o judeci. Mult mai urâtă.
Da. 021-311-1241 și 021-319-0504. Sunt cele două căi telefonice prin care puteți să intrați în dialog direct cu noi ca să vorbim despre cum reușiți să vă păziți sau dacă ați căzut în acest obicei de a judeca pe alții. O faceți cu asprime, cu blândețe, cum se întâmplă lucrurile în experiența pe care o aveți dumneavoastră. Părinte Ciprian Negreanu, se concretizează de cele mai multe ori judecarea care se poate întâmpla în interiorul nostru, adică la nivelul gândului, se concretizează în bârfă, în exterior, adică spune-mi.
Dar și în interior, spusă doar în interior și tot e urât înainte.
Da, sigur.
Exemplu, fariseu, care stătea și zicea, nu stă asemenea vameșul acestea.
El vorbea cu Dumnezeu, nu-i spunea vameșul.
Da. Era o chestie absolut interioară. Și totuși Dumnezeu pentru asta cumva l-a descalificat sau l-a s-a întors mai puțin folosit la casa sa decât s-a întors vameșul.
Da. Acolo se naște păcatul, la nivelul gândului, desigur. Dar ni se întâmplă să fim ascultătorii bârfelor despre alții, făcute de, cunoscuți sau mai puțin cunoscuți ai noștri. În situația asta în care eu sunt un ascultător pasiv, ce să fac atunci când mi se bârfește cineva?
Îi îndemn pe oameni să se ferească de cei care obișnuiesc să bârfească, iar dacă totuși acela începe să-și turuie placa lui cu bârfa, aștept să se găsească motive de a pleca cât mai repede de pe acolo. Să presupună că, sau să spună că trebuie să meargă la toaletă, să-și aducă aminte că are ceva de făcut, să plece de acolo. Dacă nici așa nu poate, atunci măcar din când în când tu să nu participi în niciun caz la judecată spunând, da, vai, nenorocit, vai, nu mai spune, vai. Știți că noi participăm de multe ori zicând că nu greșim, prin interjecții și formule de acestea, vai, și ce am mai făcut? Nu se poate. După care zicem, eu n-am judecat, el a judecat, eu nu m-am asistat la nu știu ce. De fapt l-am întărâtat și l-am ținut cumva în priză pe celălalt ca să-și continue discursul. Deci măcar să nu participăm la acest fel de, știți că dacă celălalt vede că tu nu colaborezi, nu pui...
Da, îi se stinge avântul.
Nu mai are așa plăcere, dar ce ești așa trist, sau ce nu reacționezi, nu-i place. Și cel puțin a doua, a treia, a patra oară o să zică, mai cu tine nu se poate vorbi, mă, că tu colaborezi, nu ești un om deschis, nu ești... se duce la alții oricum. Deci, oricum, pe termen mai lung are rezultate această tăcere, măcar tăcere atunci când celălalt judecă. Eu aș îndemna totuși să nu fie numai tăcere, dacă nu poți pleca de acolo, să nu fie numai tăcere, și din când în când să zici, măi, chestia asta am făcut-o și eu. Să știi că am de multe ori și sunt convins că așa și ei nu trebuie să mint. Adică îi spune și, măi, dai seama, n-a dat un telefon, a plecat acasă la serviciu și n-a dat un telefon să spune, măi, am plecat. Și tu să zici, păi, eu am făcut-o asta de zeci de ori, măi, de zeci de ori am făcut.
Adică să minimizezi
faptul acelui fapt. La arăta că și tu faci la fel. Faci la fel, nu spui de alții, spui de tine, că despre alții n-ai ce căuta să spui. Și să știți că celorlalți nu le place chestia asta. Mai că noi vorbim despre celorlalți acum, pentru că minimizez foarte mult gravitatea și fapta despre care vorbește celălalt și atunci lui nu mai e plăcerea aceea de a bârfi, e o adevărată plăcere. Eu cred că există un demon al...
E o plăcere, părinte, eu am observat. Asta. E o plăcere. Am observat și la mine, dar am observat și la alții. E o plăcere să...
Și aproape că pare că viața nu mai are bucurii și plăceri dacă nu mai vorbești de rău pe alții și nu...
Uneori nu, chiar e greu să găsești subiecte de dialog. Foarte ușor vine, se inserează bârfa în dialogul pe care îl avem cu prieteni, cu cunoscuți.
Știți cum era povestea aceea, dar se pare că reală, un monah, un părinte stareț, strângea obștea într-un fel de extinaxă și le ținea cuvinte domnicești, explicații, nu știu ce. Și obștea dormea, mai adormea, mai cucăia, mai auzea, n-auzea, oricum, stătea acolo. Și atunci, la un moment dat, în timp ce le vorbea, a vrut să facă o încercare și a început pe neașteptat să le spună, ce se întâmplă în opta vecină și ce prostii fac aceia și cum au greșit și cum... Dintr-o dată toată lumea a devenit vioaie, tot, au râs, tot,
interesați de discuție.
Și a zis, măi, nu vă e rușine, când e vorba de alții, de bajocură, de râs, de judecat, sunteți tot treji, așa, când e vorba de bine, nu vă interesează așa mult, adormiți aici. Și așa e. Deci există ceva, o plăcere extraordinară, aproape că a devenit sucul vieții noastre, feva vieții noastre este să judecăm pe alții, să-i luăm în derudere pe alții, să ne mai liniștim că și alții fac păcatul ăla, cum ziceam eu, căderea domnilor, bucuria proștilor. Adică devenim noi proștia care se bucură că și altul mai tare ca noi, care părea mai tare în ceva, a căzut și ăla, a făcut și ăla prostia, a făcut și ăla. Nu suntem noi chiar așa. Uite, da. Se întâmplă și la case mai mari.
Dar mă gândeam, părinte Ciprian Negreanu, că atunci când, să zicem, suntem ascultătorii bârfelor cuiva despre altcineva, ca să, știu eu, să mai tăiem elanul și să descurajăm obiceiul ăsta, să aducem în discuție și ceva bun despre cel bârfit. Adică să-l și lăudăm, adică stai că nu-i numai așa. Uite, tu l-ai surprins așa, dar eu știu ceva bun despre el. Sau...
Și într-adevăr, dintr-o dată devenim așa un fel de spărgător de grevă, știți? Adică iară se uită cu ciudă la noi, mai termină, vorbea despre altceva acum, asta are și părți bune, dar noi vrem să vorbim altceva. Și nu mai ești pe placul celor care, dacă aduci, deci dacă taci, dacă pleci și nu asculți și găsești din motive de plecare, nu o să fii pe placul lor și nu o să te mai ia la discuții prea multe. Dacă taci tot timpul și nu dai de înțeles prin tot felul de gesturi și interjecții că ești de acord cu ei, la fel nu o să le mai placă să judece cu tine. Dacă spui că și eu am făcut și eu, păi lasă, am mai făcut și aia, așa, iar nu o să ne mai placă. Dacă spui că celălalt are și părți bune și hai să privim din perspectiva asta, iar nu le place. Și am mai găsit o soluție pe care le-am spus-o multora. Uite, transmiteți, totdeauna să dați vina pe voi și vă și să ziceți când începe să spună despre rău, de rău pe altcineva, să zică, mie nu mai spune că eu atâta de mă turbă când aud de lucrurile astea rele, atât de tare mă turbur și nicio minciună, că le turburăm spiritual, atât mă turbur că eu vreau să urmă de bine. Eu vreau, dacă e ceva bun, spunem, dacă e ceva rău, nu vreau, pentru că mi-e urâtă viața, nu mai vreau să urâte în plus.
Da.
Și iarăși ieșim din acest carusel al morții, asta iarăși e o soluție. Iar alta o știu, ultima soluție pe care o știu de la părintele Serafim, de la Cășel, un părinte Bădie, îl cheamă, un părinte în vârstă, care spunea că veneau la mama lui, venea o femeie din vecin care numai bârfe, spunea, se întâmplă de multe ori, vin pe la vecin de unul la altă și bârfe, dă-i cu bârfă. Și mama părintului s-a tot plâns, părinte, ce să mă facă, vecina asta vine tot timpul și nu știu ce, nu știu ce. Și a zis, uite ce să-i faci, mama, când vine să-i zici, mă, se spune de ăla că a făcut prostia, uite, mă, eu știi ce m-am gândit? Hai să ne rugăm pentru omul ăsta. Că tot omul gândește rău, hai să ne rugăm. Acum, că tot avem timp. Măi, când îi propunea rugăciunea, păi ce, eu am timp de stat de rugăciune, eu am treabă, măi, femeie, am venit mai puțin la tine.
Și pleca.
Da. Nu îi mai plăcea cu rugăciunea. Cu rugăciunea nu. Și eu zic că aceștia oameni pot să zică și așa, măi, așa ai zis, bine ai zis, uite, ai văzut multe necazuri la omul ăsta că face prostii. Hai să ne rugăm pentru el.
Da, ca să-l îndrept pe Dumnezeu.
Da, păi să ne rugăm, că altceva ce putem face. Și le trece, brusc.
Da. Mi-aduce aminte, printr-un mesaj pe Facebook, Andreea Chiriac, să ne povestiți, părinte Ciprian, întâmplarea din Muntele Athos. V-am întrerupt înainte de ora 21. Vă mai aduceți aminte?
Da, mi-aduc aminte, dar e cam personal, așa, dar oricum. Am fost încă din prim, deci să zicem, aveam vreo 6-7 ani de preoție când am mers prima oară în Muntele Athos, deci aveam vreo 28, 29, 30 de ani, acum am 50 și am văzut multe lucruri și am judecat ca orice tânăr. Păi, nu face părintele așa. Dom'le, tot ce am judecat, fac. Tot. Dacă un părinte obosea nimic lui, se răzma de altar. Mai nu se face așa ceva, mai nu se face, oricât de obosit ai fi. Am ajuns și eu să fac asta. Dacă ăla, nu știu ce am văzut, multe am văzut, dar una n-am scăpat. Deci una să zic, dom'le, eu n-am făcut așa. Ba da, tot ce am judecat, am plătit și eu. Și multe altele aș putea face o carte întreagă cu câte am judecat și toate le-am împlinit cu vârf fiind de sat. Deci aș spune oricui care judecă poate să facă un act se termineze acolo, să spună, am auzit ce judec mi se va întâmpla, am judecat astăzi nu știu ce, nu știu ce, să vedem cât se va întâmpla. Și putem pune pariu, dacă vrea, cu persoana respectivă, că ei se va întâmpla în zi oarecare.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, avem pe cineva la telefon acum. Spunem, bine a venit, cui?
Cornelia Chiroiu, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat, doamna Chiroiu.
Da, mă bucur tare mult. E o temă chiar, cum să spun, e atât de prezentă.
Arzătoare.
Arzătoare și ne regăsim din nefericire atinși mai mult sau mai puțin fiecare de această manie. E o manie la urmă urmei. Adică da. E o neputință a celor care bârfesc, iar ei nu realizează. Și atunci, ca să facă ceva, prin vârfă, gândește că poate să atingă. Dar dacă tărimea de caracter și educația și credința care e susținută prin educația primită din copilărie este, cum să spun, pe recepție, omul se călește din copilărie, din tinere, și ajunge să lupte, să lăbdui vârfa, neștiind, nebănuind pe nimeni și mereu găsindu-se pe el vinovat. Este un lucru care e adevărat, e de la Dumnezeu, fără doar și poate. Și eu știu un caz de genul acesta, pentru că persoana aceea niciodată nu a avut reacție bârfită, judecată, provocată, nedreptățită și mereu să găsea vinovată și își punea în gând, să măi, mi-am zis, mă duc să-i pun cu tare. Asta și asta și asta. Și prin câte spunea ea, erau lucruri care erau urâte dacă le-a fi spus. Adică era la rândul ei judecătoarea celui care o denigrea. Ea nu realiza și nu distingea că cu cât ești mai bârșit, cu cât ești mai denigrat, mai marginalizat, cu atât mai mult e dovadă că Dumnezeu te încearcă și că El este cu tine și că doar El te poate apăra. Și atunci am zis în felul următor. Mie mi s-a întâmplat de curând zile. Nu mai stres într-o astfel de atmosferă. Și acum locuiesc în casa părinților lumii cu sărați, mă gândeam de ce acum în 2000 nu am plecat acolo unde am făcut în programul tot și asta. Și din nefericire pe mama am pierdut-o în 2008, dar așa a fost voia Dumnezeu sau ești o îngrijit și pe urmă n-am mai plecat în mănăstire cum mi-am dorit. Și am avut niște întâmplări destul de dureroase. Părinte duhovnic, în momentul în care ajungi să te spovedești la 40 de ani, am ajuns, este piața de încercare, atât pentru sufletul care îl trimite Dumnezeu, dar și pentru el. Trebuie să ne rugăm pentru părinții duhovnici cu tot sufletul, că sunt oameni, iar acum ispitele sunt și pentru ei îngrozitori de puternice. Deci, și dacă a greșit, Dumnezeu nu ne lasă, însă trebuie să-i spunem, părinte, am venit aici cu gândul să mă încurajez, să-mi spune ce să fac, să rap, să tac, să mă mut în altă parte, să acum. Și acum de curând, dau un exemplu ce mi s-a mai întâmplat și mie, mă gândeam la colega asta de care vă spuneam puțin mai înainte și care a biruit și nu numai atât, dar niciodată n-a avut tăria să-și pună în aplicare gândul care avea, să dea o replică măntar la colegii de birou sau știu. Și acum, eu vin aici și vecinii sunt de jur împrejur, toată lumea să acapareze, distrug hotarele, intră, să se legească, să se lețească și mai departe. Eu am intrat în grădină de curând și am zis așa o iarbă verde. De la Dumnezeu este o cultură de șteze foarte frumoasă, naturală, care chiar dacă aș vrea să o distrug, nu se poate, fie de zeci de ani. Și eu știu cu totul la parte, n-am văzut la piață, frunzele foarte mari, ajung cât urechea de elefant, dar de mai mare chiar. Și când am dat, am văzut verdeață de jur împrejur, dar era numai la baza rădăcinii ștedii. Și mă gândeam, Doamne, oare așa să se rămână, că iarba, dacă e așa cât este, păstrează o mezeală, mă gândeam eu. Dar, după două zile întâlnă grădină, auză și mai mare, și mai mare. Până când ajung la nivelul frunzei de la strie, deja crește foarte înaltă. Și am văzut că începe să o plece. Și atunci am dat seama că este făcută cu un gând rău. Pentru că erau ca niște liane, am încercat să intru și mă împiedicam. Și înțeam că niște înfățoară de glesne. Și atunci am gândit la o vecină din partea. Imediat am început să mă gândesc, reacția omenească.
Da, suspiciune, diavol, da.
Diavolul fiind, vrând să mă provoace foarte preț, mi-a dat tot felul de astfel, de încercări și trup și așa mai departe. Deci zic, eu cred că vecina asta, eu îndrezesc, eu să cutesc, e gospodină, o apreciez cum îmi face de zi și așa mai departe, uite, eu nu pot să fac, ea învăța la țară, eu nu știu, adică, cum să spun, nu mă văd în niciun fel față de nimeni sunt capabilă să zic, uite, am făcut și-o putare lucru. Deși eu mă dușmănesc, eu nu dau seama pe ce. Și atunci am zis că ea mi-a făcut, pentru că are deschidere, dar un alt vecin din partea asta care sare mereu în curtele oamenilor și îi fură, ce nu poate fură, distruge. Am văzut că în momentul în care am început să curăț, e foarte greu de curățat, tot mi-a dat niște semne, niște dureri în trup, mâini, astea, să nu mă pot mișca. Și la un moment dat am zis, Doamne, ajută-mă să nu greșesc. Dacă aș făcut lucrul ăsta, tot curățând, am găsit un ou lângă gard, pe mergând în partea cealaltă, am găsit un ou lângă tulpina unui sarcâm, am făcut cruce pe ele, ori erau proaste și mă gândeam, și Doamne, ce căutați aici, ce pazăre? O fi venit, era unul de rasă, unul de găină. N-are de la cine să vină. Că doar vecina asta la care mă gândeam să o acuz are găini, dar vecine închise. Și la început am dat și iarbă din asta pentru găini.
Așa, scurtați-mi povestea
că... M-am abținut. Până la urmă n-am descoperit, dar învățeam gânduri să spun cuvinte tari. Să le amenzi, adică nu se amenzi în sensul de a face, eu știu ce, judecă și mai departe. Dar tipurile sunt la adică să văd că îmi dau eu seama ce se întâmplă.
Și ce, până la urmă ce-am descoperit?
M-am rugat la Dumnezeu, să mă trebuie în suflet. Ajută-mă să tac, că timpul de la mea descoperit. Ajută-mă să tac și să curăț grădina. Am tăcut. Și în cele din urmă, măsură ce am tăcut, am văzut că provocările de a mă face și zic, tu erau tămâiată, așa că mi-am dat seama din fața cu Irina. Și îi mulțumesc Dumnezeu că m-a ajutat, pentru că făceam o mare greșeală, de două ori. Ce te găsit, le-am diavolul.
Deci pe cine ați bănuit, nu,
da,
nu s-a
făcut. Dar nu era vinovată, da, nu era ea vinovată.
Da, înțeleg. Bine, doamnă Chirul. Vă mulțumim pentru aceste gânduri.
Vreau să îi mulțumesc că și părintele lui Ciprian. Și deși e tocmai la Cluj și eu sunt în Râmnicu Sărat, a vrut Dumnezeu, la început, în prima jumătate de oră, am avut un buriaș, că n-am înțeles absolut niciun cuvânt. Săptămâna trecută la fel și am zis, Doamne, ajută-mă să ascund și măcar o parte din emisiune. Și deși e tocmai acolo, i-am simțit prezența care și ca și când a fi fost în studio cu dumneavoastră.
Păi, da.
Atât de aproape l-am simțit. Sănătate,
aceste circuite telefonice ne aduc mai aproape și tehnologia...
Da,
ne...
Asta
este avantajul tehnologiei, că ne
aduce, mai aproape. Aceasta este cea mai mare calitate a românilor, care nu va fi distrusă în veac.
Bine.
Orice s-ar întâmpla.
Mulțumim, doamnă Chiroiu.
Vreau să... Domnul Renus, vreau să-i mai mulțumesc colegii dumneavoastră din regie, care au întrebat, a făcut să fie chiar primul meu telefon, m-a ținut așteptând până în momentul în care dumneavoastră m-ați contactat și a intervenit de câteva ori pe parcurs să văd dacă mai rămân în telefon și mă încurajează, rămâneți în închidere.
Da, e Gina e dincolo de sticla aceasta care ne desparte și care are grijă să introducă...
Eu nu am televizor în casă din 90, dar atunci când ascult, tu vorbești, când vezi asta, mă gândesc, Doamne, sufletul mă interesează, nu înfățișarea tipului.
Doamna Chiroiu, mulțumesc. Haideți să punem punct și să ne auzim și altă dată, da?
Un singur cuvânt vreau să mai rog. Din tot sufletul, atunci când vă rugați pentru tot, și când ajungeți în Sfintele Mănăstiri, la rugăciuni, la Radu Vodă, la
Antunia,
puneți pe toți care nu pot să ajungă. Și ascultând după emisiunile, ei sunt acolo alături de dumneavoastră, sufletește vorbind.
Da, o sugestie bună, da, mulțumesc.
Dar să nu uitați lucrul ăsta. Și pe toți să-i pomeniți, domnul Remus, Doamne, pe cei care pot, pe cei care nu pot, pe cei care te cunosc, care bine. Te iubești, care nu te iubești.
Bine, da. Mulțumesc, la revedere. Părinte Ciprian Negreanu, da, a fost cam lungă această povestire a doamnei Chiroiu din Râmnicu Sărat.
Da, judecata dinainte, știind sau părănicia, de multe ori ne luăm după așa zisul al șaselea, simt eu că celălalt îmi face, îmi drege, îmi dorește rău, e foarte periculos, aproape că ne facem, în cuvântul acela din Psalmul 50, izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântirii mele, lasă să referă. Că nu este numai vărsarea de sânge la propriu, ci, într-un fel, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu mănânc carne de porc în post, dar mănânc carne de om, adică judec pe celălalt.
Da.
Ca și cum l-ai mânca, ca și cum l-ai ucide. Și e o ucidere spirituală în interiorul tău. și de cele mai multe ori aproape că ucidem persoane în inima noastră pentru totdeauna categorisindu-le că mi-a făcut, că m-a vrăjit, că nu știu ce, numai din ce simt eu, sau fițe, sau părălicii, sau ceea ce este o greșeală fatală. Deci nu cred că rar putem spune că se va găsi soluție de iertare pentru noi dacă murim cu asemenea păcate de judecată completă față și numai din părălinicii. Și dacă ar fi reale și tot greșim, dar apoi când nu sunt reale și numai părălinicii de ale noastre.
Da. Avem pe altcineva acum, a așteptat puțin, ceva mai mult. Îl salutăm pe cine?
Cu respect v-am așteptat să ne ajungem în dialog cu dumneavoastră, da?
Da, da, da. Vă auziți, da, sunteți în direct acum.
Hristos a înviat.
Adevărat, adevărat.
Cu respect și cu deosebită considerație, atât dumneavoastră, ca moderator, invitat unui părinte preot universitar.
De la cine, da, vine această considerație? Cine sunteți?
Așteptat să mă exprim.
Da, vă las, da.
Da. Asta, nu vă grăbiți la interviu. Mă gândesc că a avut serie din Plăcești, iar
Mișa. Stați că n-am înțeles. Mai ziceți o dată.
N-am înțeles.
Mai ziceți o dată că n-am înțeles cine sunteți.
Mă gândesc că a avut serie din Plăcești, stați, iar Mișa, da?
Ilie, da? Domnul Ilie.
Da. Am un fecior masterat în teologie, uh-huh, și aș vrea să vă... mai știm întrebarea. Teologia... Ce semnificație are? Este o filozofie?
Teologia?
Da.
Părintele Ciprian o să vă răspundă. E o filozofie.
Da, este o filozofie.
Vă gândiți la o filozofie de viață.
Logos, logia, înseamnă cunoaștere despre. Teos înseamnă Dumnezeu. Cunoaștere despre Dumnezeu. Ce cunoaștem despre Dumnezeu?
Ce expresie? Da.
Da. Ce cunoaștem noi despre Dumnezeu? Cum cunoaștem? De la cunoașterea prin scripturi, de la cunoașterea prin natură, până la cunoașterea prin rugăciune și prin așeză și prin tot ce înseamnă...
De acord cu dumneavoastră, părinte preot, profesor universitar.
Da, nu sunt profesor universitar, sunt preot la studenți.
Da. Domnul Ilie, filozofia e ceva mai mult teoretic. Teologia conține viața.
A vieții lui Iisus Hristos.
Cum a zis?
Filosofia este a lui Iisus Hristos.
El n-a adus o filozofie, a adus un mod de viață, da. Da.
Filosofia este a lui Iisus Hristos.
Îl coborâm prea mult dacă îl facem filozof.
Da, îl coborâm, filozofia este a lui Iisus Hristos.
Da, bine. Domnul Ilie, dacă aveți convingerea asta, să știți că ar trebui să vă schimbați, dacă sunteți creștini adevărat. Pentru că nu e, Hristos nu e filozof, n-a adus o filozofie. Înțelegeți?
Filozofia e iubirea de înțelepciune, înseamnă filozofia.
Da.
Or Hristos nu e iubitor de înțelepciune omenească, ceea ce este filozofia. El vine să ne spună înțelepciunea dumnezeiască, care este teologia. Da.
Da. Mulțumim, domnule Ilie, de pe undeva de pe Ialomița, am înțeles. Acum suntem ceva mai la vest, în legătură cu cine? Da?
Alo?
Da, vă auzim.
Pătrocean Petru de la Timișoara.
Domnul Pătrocean, l-am zis bine, mai la vest, chiar la vest, da. Timișoara, da.
Eu vreau să spun că și Iisus, când i-a corectat pe farisei, le-a spus adevărul, dar farisei au spus minciuni. Deci, noi când spunem adevărul, nu judecăm. Noi căutăm să îndreptăm pe credincioși. Și Domnul Iisus, că fariseii, le-au spus la farisei că tata vostru e diavolul la farisei.
Uh-huh.
Dar farisei, diavolul prin farisei, au zis că și Iisus lucrează, face minuni cu puterea lui Belzebul, celui rău. Și lucrează nu cu Duhul Sfânt, cu puterea celui rău. Deci, spuneau minciuni despre Iisus. Dar Iisus când le-a spus că sunteți morminte văruite. Fie din afară sunteți frumoși, dar fie înăuntru mormânt văruită din afară frumos, dar fie înăuntru plin de oaseși de mortăciune.
Pe Iisus nu deranja atât de tare faptul că spuneau minciuni despre el, îl deranja mai mult modul în care înțelegeau ei să se raporteze la Dumnezeu într-un mod ipocrit, aș zice.
Da, și Iisus le-a corectat. Iisus n-a greșit când le-a spus că pe dinăuntru mormântul e plin de mordăciuni.
Da, da, da.
Așa
da.
Frumos, din afară arătați frumos înaintea oamenilor, dar pe dinăuntru plin de fără de lege și în adevăr.
Deci, da, așa da, este, domnul Pătice.
Deci, așa e, dar numai Dumnezeu poate să cunoască interiorul omului de plin, să știe ce e omul pe dinăuntru, că e mortăciune, că nu noi nu putem ști asta și nu avem dreptul să spunem lucruri așa de grele ca și Dumnezeu. Dumnezeu știe și atunci nu greșește.
Noi ajungem în conflict. Cei duhovnicești cu cei neduhovnicești, imposibil să nu ajungem în conflict. Iisus a intrat în conflict, a venit la ei săi. Ioan Botezătorul le-a zis, pui din apâr, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Dar trebuie să iertăm. Sau Apostolul Pavel. El a intrat în conflict cu aia care venea cu tăierea împrejur. Apostolul Pavel predica Harul lui Hristos, mântuirea prin Harul Hristos, dar el venea cu tăierea împrejur. Nu-i destul Harul lui Hristos, tăierea împrejur în carne. Aia simboliza tăierea împrejur în inimă.
Acolo era o confruntare de viziuni, nu era un fel de a judeca pe celălalt. Era o apărarea unui adevăr, știți?
Da, de ce au o dispută teologică în greu,
da? Da, da, da.
Și Pavel, în urma lui Pavel, Pavel a plantat biserici, venea aia în urma lui Pavel să strice adevărul lui Pavel. Și uitați ce vă spune și în Filipenilor, când le scrie Pavel la credincioșii care creștea spiritual. Spune așa, Filipeni, capitolul 3, versetul 2. Păziți-vă de câini aceia, păziți-vă de lucrători aceia răi, păziți-vă de scrâjilați aceia. Adică scrâjilați că veneau cu tăierea împrejur în carne. Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus, care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Și când ne scrie Galatenul acolo, tot pe tema asta, le spune... Chilodească-se odată aceea ce vă tulbură. Dar Pavel, tot Pavel spune, tu sunt în Pavel, zic, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu-i dați prilej diavolului. Deci și Pavel i-a iertat. Și Domnul Iisus a intrat în conflict cu farisei, dar pe cruci le-a zis, tată, iartă-i că nu știu ce fac.
Da.
Așa și noi. Da, da și nu, cum o spus și părintele. Nu intrăm, că diavolul, că dacă intre cu un om neduhovnicesc, diavolul caută să te provoace. Dar Iisus a spus, da, al vostru să fie da. Și nu al vostru să fie, nu. Ce trece peste asta vine la cel rău. Deci, tu spune ce vrei, că am avut și eu conflicte cu anumiți oameni pe tema asta. Zic, și eu spunea lucruri adevărate despre mine. Zic,
da.
Important e ce zice
bine.
Dumnezeu despre mine, nu satana prin tine.
Așa este. Bine, domnule.
Nu lăsăm pe seama Dumnezeu.
E bine ce ziceți. Mulțumim că ne-a sunat. Părinte Ciprian, aveți ceva de adăugat?
Vreau să zic că foarte mulți oameni profită de ceea ce spunea dânsul, că uite cum a zis Mântuitorul, cum i-a certat pe farisei, uite cum a zis Sfântul Ioan Botezătorul, ca și ei să fie de o duritate și de o asprime față de ceilalți, cu o
da.
Poziționare
dar,
foarte trupașă
dar,
și
dar pierd ceva esențial din vedere, că ei nu sunt la nivelul lui
da.
Hristos, a lui Pavel,
sau lui Ioan Botezătorul.
Da.
Exact cum le spuneam și eu, domnule, aceia știau bine, exact, le descoperea Dumnezeu la Ioan Botezătorul și la Pavel, iar Mântuitorul însu știa că cunoștea sfătul omului ce e în sufletul celorlalți și avea dreptul să spună, dar noi, care nu vedem nimic și suntem ori duhovnicește, nu avem dreptul să ridicăm asemenea cuvinte brutale și urâte asupra celorlalți, pentru că nimeni nu-i putem vindeca. Ei, în spatele cuvintelor aspre, ascundeau multă dragoste și se rugau pentru aceia. Și poate că e vindecat. Noi nu avem nici dragoste așa.
Da.
Mai o idee, dacă îmi permite.
Scurt. Domnul Pătrocean, avem pe cineva la telefon acum. Ziceți repede, 30 de secunde chiar.
Deci, cum spune să Iisus, dă pilda aia, că pomul bun se cunoaște după roade. Și pomul rău tot după roade. Așa și omul. După fapt, după vorbe, îl vedem, e duhovnicesc sau neduhovnicesc. Că ce are înăuntru, scoate pe vorba lui și face foarte.
Da, dar să știți că dacă și asta eticheta duhovnicesc ar putea să fie greșită dacă o punem pe cineva.
Nu, noi iertăm. Noi trebuie să-l ajutăm la vrăjmaș. Ce trebuie să facem? Să facem bine la cei ce ne urăm. Să-i binecuvântăm, să ne rugăm pentru ei.
Da. Bine, domn Pătrușar, mulțumim. Sănătate.
Că noi nu, prin firea pământească, nu putem. O seară bună!
Numai bine! Numai bine! Avem pe altcineva acum la telefon. Zicem din nou, Hristos a înviat. Mi se răspunde?
Hristos a înviat, eu
da,
sunt.
Da, da, da. Dumneavoastră sunteți în direct, da.
Bună seara și bună și veselă să vă fie inima, Hristos a înviat, chiar cred treaba asta.
Adevărat a înviat, sunt de sine.
Nicu din Argeș.
Da, domnul Nicu.
A sunat dintr-un singur motiv, a sunat un domn mai înainte, fără niciun pic de răutate, că eu am o inimă de... Doamne, în fine. Și a întrebat, are și un băiat doctorat în teologie.
Domnul Ilie, care a întrebat despre teologie.
Da, a întrebat de unde vine, ce înseamnă cuvântul teologie. Eu închideam telefonul. Na. Pe tema asta se poate vorbi catafatic, apofatic, cum vreți. Dar nu pui întrebări de astea. Eu zic așa, după inima mea. După eu, inima mea, nu,
știți,
nu, nu
știți
după inima Domnului.
Fiecare întreabă de la nivelul lui.
Da. Eu zic așa, eu am încredere foarte mare și am trecut prin câteva lucruri, nu de discut aici, că nu-i tema emisiunii. Dumnezeu, în primul rând, este foarte, 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 foarte vesel, așa, și extrem de curajos. Eu am încredere în cuvântul și m-a ajutat foarte, foarte tare. Nu vă fie frică, nu vă temeți. De vreo 38 de ori am numărat eu în Noul Testament treaba asta.
Uh-huh.
Cred că sunt mai dese, dar atâta am avut o răbdare. Mi ajunge, trebuia numai de 5. A, așa. Dar îți căpost așa din fire. Nu vă fie frică, nu vă temeți. Îndrăziți, eu am biruit lumea.
Da. Așa.
Eu n-aș am încredere.
Dar când a zis că Dumnezeu e vesel, la ce v-ați gândit?
Aoleu, mă provocați acum, fac, intru în altă parte și nu-i bine.
Dar nu, adică așa, o idee doar, nu prea mult.
Dacă v-aș spune că de câte ori greșim, Dumnezeu stă ca bunelul meu în prispa cărții și se scarpină în barbă și râde compasiv așa,
uh-huh.
E un moșulică din ăsta atât de bonom și de boier, că oricât am greșit noi, el poate ierta, aproape că nu putem noi greși cât poate ierta. Dar noi suntem căpoși, avem minte slabă,
da,
în cult,
dar
nu știu cum să o spun.
Credeți că Dumnezeu se și întristează?
Sigur că da, plânge.
Mm.
Sigur că da.
Da.
Dar eu rămân la Dumnezeu vesel. Și la, nu vă fie teamă, îndrăzniți, eu am biruit lumea. De ce vă este frică dacă eu sunt cu voi? De ce?
Pentru că suntem slabi
eu
în credință, aș răspunde eu.
Intru într-un gen de extremism, așa. Știu că risc asta. Și totuși rămân aici. Pe mine m-a ajutat foarte mult.
Da.
Păi am văzut moartea cu ochii de vreo câteva ori și vorba asta spusă de Mântuitor, de Hristosul meu, eu așa îi spun, nu al nostru, că îmi fac conflicte cu alții, de Hristosul meu.
Dar nu cred că o spuneți așa cum o spune și Gabriel Liceanu, Iisus al meu. Adică în sensul...
Eu spun Hristos al meu. Iisus era o cavatire pe vremea lui. Hristos era unul.
Da, dar...
Vasile și Ioan nu îți destui. Așa.
Când ziceți al dumneavoastră, vă referiți la faptul că aveți o relație personală cu Hristos.
E personalizat perfect. E personalizat, perfect, perfect și îl iubesc și am încredere în curajul și în veselia lui. Are o inimă veselă, deși plânge,
da,
câteodată.
Am înțeles. Domnul Nicu, mulțumesc.
Mulțumesc că m-ați ascultat.
Pentru această mărturie. Vă salutăm.
Doamne ajută.
Numai bine.
Doamne ajută.
Da. E, ce ziceți, Părinte Ciprian Negrea?
Da, e o alegere a dânsului să-l vadă mai mult în partea aceasta și nu-i rău. Adică îl vede mai mult ca și chipul unui copil care pe Dumnezeu ca un copil, care nu se supără, care ne privește cu drag orice am face și nu greșește, dar în același timp să nu uite, cum a și zis dânsul, de fapt, că Dumnezeu și plânge și se întristează că Dumnezeu într-un fel sau într-altul este în agonie până la sfârșitul veacurilor. Adică duce păcatele noastre, suportă mizerile noastre, mai ales răutățile pe care le facem asupra altora, care sunt copiii lui și acelea sunt niște dureri îngrozitoare. Adică, și pe Dumnezeu le duce cu mare durere pentru păcatul nostru. Se îndurerează mai tare de noi decât ne îndurerăm noi de păcatele noastre. Adevărat asta.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, haideți să mai descoperim, să ne mai spuneți câteva leacuri sau metode de a ne feri de judecată. ați zis că, adică, eu cred că fundamental sau izvorul pentru a nu cădea în acest păcat este să ne păstrăm în smerenie și în modestie. Că dacă ne trufim, atunci de acolo pleacă toate, nu?
Da. Principalul este să ne aducem aminte că suntem țărână, că tot ceea ce avem, tot ce am primit de la darurile vieții noastre, de la părinți, și moștenirea genetică, și totul e până la urmă îngăduită sau dată de Dumnezeu, și că nu avem nimic cu care să ne lăudăm, că puteam să ne naștem într-o familie pe care noi acum o discutăm, puteam să fim copiii acelor oameni pe care noi acum îi discutăm, să moștenim acea moștenire genetică, să trăim, să avem acea moștenire educațională, să avem acea puținătate sufletească de a înțelege și a minții, de a pricepe, și să fim mai rău decât acei oameni pe care noi acum îi judecăm. Și că acei oameni nu merită să fie judecați. Deci dacă ne punem în poziția aceasta și ne știm locul, ne vedem locul, cine suntem și că toate sunt îngăduite de Dumnezeu și sunt date vremelnic pentru noi, nu avem cu ce ne lăuda și cu ce ne privi de sus, atunci ar trebui să nu judecăm. Asta e foarte important și cred că ar trebui să înțelegem toți. Al doilea lucru care ar trebui să ne oprească este această lege duhovnicească care spune cum judeci, vei fi judecat. Deci ar trebui să ne apuce frica, pur și simplu. Dom'le, am chef să fiu judecat, am chef să trec prin aceleași ispite din care văd că trece omul ăla. Am chef să sufăr și eu același lucru care le văd că sufăr acel om de acele patini. Nu, atunci nu judec, nu mă interesează. Pentru stăpânul său stă sau cade, zice Pavel. Nu judeca pe fratele tău, pentru stăpânul său el stă sau cade. Adică stăpânul său Dumnezeu îl va judeca. Tu nu poți să zici decât că e bine sau rău ce faci, mai mult de atât nu te băga. Nu te băga.
Și cred că mai e ceva, să plecăm de la ideea că în orice om e și ceva bun. Chiar dacă nouă ni se descoperă sau ni se spune sau vedem cu ochii noștri răul, să credem cu încăpățânare, am putea zice, nu? Că dincolo de ce vedem noi rău, e și ceva bun.
Eu chiar am văzut că sunt feluri de-a fi ale unui om care par niște poveri, niște opacoste, și care în anumite condiții, în anumite situații, ori în lume, ori în familie, ori că se devin niște mari, mari calități, mari, imense, pe care la momentul potrivit Dumnezeu s-ar putea să le folosească chiar pentru salvarea unor oameni sau unor regiuni întregi. Deci am văzut asta și am putea vorbi mult despre asta. Deci, exact cum zicea Părintele Arsenie Boca, el zicea, oricât de rău și de căzut ar fi un om și cât de judecabil ar fi, să știi că el are măcar un singur punct alb în care e mai alb ca tine. Deci, e mai alb ca tine în punctul ăla alb, trebuie să știi asta. Și atunci, cu siguranță, orice om are un punct alb din care e mai alb ca tine și din perspectiva aia să încerci să-l privești, ca să nu judeci și să nu îl privești de sus cu atâta ușurință.
Un mesaj pe Facebook de la Niculina Enea din județul Neamț zice așa: dacă luăm oamenii așa cum sunt, cu bune și rele, atunci vom avea liniște sufletească. Dar cum să facem ca bunele și relele acelea să nu ne atingă sau să nu ne, sau să nu avem impresia că ne influențează și pe noi în vreun fel, ca să rămânem în liniște sufletească?
De aceea ne-a dat Dumnezeu șansa să putem și să știm când, cum ne-a și spus. Dacă mâna ta, piciorul tău, ochii tău, să zice nistică, stai și aruncă de la tine. Adică să ne separăm de cele rele care vedem noi că ne tulbură, să le dăm la o parte, să, de exemplu, știrile de la o anumită oră te tulbură, nu te mai uita la ele. Oamenii cu care te duci nu știu unde să vezi că judecă sau fac nu știu ce lucruri rele și așa și te îndeamnă spre păcat, încearcă să găsești altfel de oameni. Și te mergi în alte locuri și cu alți oameni. Deci avem șansa aceasta de a alege. De fapt, eu cred mai degrabă, domnule Remus, că ceea ce îl va judeca Dumnezeu pe om la a doua venire este mai mult că de ce n-a ales ce trebuie să aleagă la vreme potrivită și s-a însoțit în continuare cu răul. Nu că să biruiască răul, răul e foarte greu de biruit, ci cum să faci ca să te separi de rău, să ieși din raza lui de acțiune. Asta e ce trebuie să facă omul. În principal, nu atât de mult să lupte cu rău, să fie marele Superman care luptă cu răul și îl biruiește. Nu asta așa spune Dumnezeu. Ferește-te de rău și fă binele, zice Scriptura, și cred că asta rămâne valabil pentru totdeauna.
Adaug încă o povestioară care să ilustreze aceste gânduri, o povestioară monahală, cred că e din Pateric, de undeva. Spune că un călugăr, atunci când se ducea în vizită la alți frați la mănăstire și găsea dezordine în chilia lor, își zicea în sinea lui: fericiți sunt acești frați ai mei, că atât de absorbiți sunt de grija de cele înalte, încât nu mai au timp să-și deretice încăperea. Iar când îi vizita pe alții și găsea ordine și curățenie, își zicea tot în gând: așa cum le este sufletul de curat, la fel le este și chilia. Și în acest fel, părintele reușea să rămână netulburat de judecata aproapelui. Pentru că era foarte ușor să-i catalogheze pe unii drept murdari dezordonați și pe alții, știu eu, ordonați sau prea preocupați de ordine și nepreocupați de cele spirituale. Este greu să facem la fel, părinte Ciprian Negreanu, fără să vedem scăderile celor din jur, dar am putea să-i tratăm pe semeni așa cum fac, am putea zice, fotografii, profesioniști, cum le fac aceștia poze, să-i pună în cea mai potrivită lumină. Pentru că o poză bună este dacă are o lumină bună. Să găsești lumina aceea bună în care să-l vezi pe celălalt. Și așa cred că te păzește, te poți păzi de mania de a judeca.
Așa e. Plus încă ceva. Dacă tot ar fi exact ca noi, că într-un fel, judecarea denotă o mândrie extremă în care numai noi suntem buni, până la urmă noi știm ce. Noi,
da, pentru că noi suntem punctul de referință, da?
Da, și toți ceilalți, în felul lor diferit cum sunt, nu sunt buni, nu așa, nu așa, nu așa, nu așa. Și până la urmă asta ar însemna ca toți ceilalți să fim noi multiplicați de miliarde de ori, ori asemenea lume ar fi ceva, o monstruozitate, ar fi iadul pe pământ. Să ne închipim că am fi noi multiplicați de 7 miliarde de ori, de 8 miliarde cât suntem acum în lume, și că păi cred că ne-am plictisit îngrozitor. Ori o lume așa de diversă, cu diferiți oameni, cu diferite caractere, cu diferite deschideri, mi se pare infinit mai frumoasă decât o lume în care aș fi eu multiplicat de 7 miliarde de ori. Adică, și cred că iadul asta este să rămân singur cu mine însumi, așa cum pe mine m-am iubit și eu am fost singurul model perfect. Ei, o să rămân singur cu mine însumi. Ceea ce este îngrozitor, pentru că se transformă în iad.
Da.
Nu în iad să rămân cu mine însumi. Atunci îi dăm pe oameni să privească și din perspectiva asta și aș zice să mai privească din perspectiva Sfântului Nicolae Velimirovici, care spunea: mântește, Doamne, ajută-i, Doamne, pe dușmanii mei, pe cei care m-au judecat, pe cei care mi-au făcut rău, și mântește-i, chiar zicea mântește-i. De ce? Pentru că zicea: prietenii mei, apropiații mei, nu m-au apropiat de tine. De multe ori m-au făcut să mă despart de tine, să mă preocup de ei, să umblu, să fac, să nu știu. Dar dușmanii mei, știi ce mi-au făcut rău și tot timpul m-au căutat numai de rău, aceștia m-au făcut un imens bine pentru că am fost dezamăgit de lume, de oameni și m-am întors pe tine cu tot sufletul.
Da.
Și s-ar putea ca acești oameni care de multe ori îi judecăm să ne arate că lumea aceasta nu e cea mai perfectă, că lumea aceasta nu e ultima la care trebuie să ne raportăm, că trebuie să ne raportăm la altceva mai presus de lumea aceasta, la Dumnezeu, și că e un ajutor imens pentru întoarcerea noastră spre Dumnezeu, până la urmă.
Da. Și pentru că ați adus vorba despre cei care, cum să spun eu, nu sunt de acord cu noi sau ne dușmănesc sau, știu, ne vor răul, să vorbim puțin, că mai avem 10 minute, despre atitudinea față de cei care ne vorbesc de rău. De obicei auzim despre cei care ne vorbesc de rău de la alții care vin să ne spună că uite ce a zis cu tare despre tine. Care e atitudinea potrivită în cazul acesta, părinte Ciprian?
Cea mai înaltă este aceea pe care o zice Mântuitorul: faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Cuvintele sunt foarte clare, adică dacă ar fi să urmăm cuvântul Dumnezeu, ori dacă ar fi cineva să poată urma cuvântul acesta, eu cred că s-ar uni cerul cu pământul. Deci eu cred că sunt lucruri atât de mari încât îl coboară pe Dumnezeu în istorie. Dacă tu ai începe să vorbești de bine peste tot despre cineva care se vorbește de rău, eu cred că s-ar mira și îngerii și demonii și tot pământul. N-am prea întâlnit asemenea, am întâlnit un singur om, un om sfânt, care a fost duhovnicul meu aici, preasfințitul Vasile, care vorbea de bine pe toți cei care vorbeau de rău. Eu mergeam și spuneam: părinte, preasfințea voastră, a zis de dumneavoastră că sunteți un papă lapte, un molâun, la lasă, el nu e un bun, așa mai vorbește el când se tulbură. El mi-l îndreptățea pe acel om care...
Le găsea circunstanțe pe nuanța lor.
De tot sir și el vorbea de bine, nu, că e un profesor bun, un om deosebit. Dar preasfințeam asta, a zis așa de să... Lasă-l, iartă-l. El mă convingea pe mine să-l iert, adică, domnule, deci dacă cineva va face așa vreodată, eu cred că, în primul rând, Dumnezeu se coboară la asemenea oameni, n-are cum să nu se coboară la asemenea oameni, dar al doilea, după ce celălalt aude așa ceva, că tu, vorbești pe, tu ca om îl vorbești pe acela de rău și auzi tu că el se vorbește bine peste tot, nu știu, cred că îi se taie mintea, că altfel nu poți să...
Da, e cu acei cărbuni puși deasupra capului, cum zice,
da, ți se aprinde,
zice Apostolul Pavel, de fapt.
Și să pun cărbunii pe cap și zici, domnule, nu mai pot. Deci până, iar dacă nu putem fi la măsura aceasta, atunci să facem și zicem Mântuitorul al doilea cuvânt la o măsură mai mică, dacă are cineva ceva cu tine sau tu cu el, merge și vorbește cu el față către față. Te duci și spui, te-am auzit că zici de mine asta și asta. De ce? Cu ce ți-am greșit? Să vorbești cu el deschis. Dacă nu te înțelege și dacă continuă, mai ia doi sau trei și mergi și vorbește cu el. Uite, și ei zic că n-am făcut aia de ce zici tu sau ce m-a acuz tu. Dacă nici așa nu te ascultă, atunci arată spunele mai marilor. Dacă nici așa nu te ascultă, atunci te spartă de el și separă-te de el. Asta e...
Sfatul evanghelic, da.
Sfatul evanghelic, asta e a doua. Iar celelalte nu pot fi luate în seamă că dă și tu, vorbești și tu de rău sau spui și tu rău sau bârfește și tu. Astea nu sunt sfaturi evanghelice și nici porunci. Așa că cam atâta se oprește evanghelia.
Dar... E o cale și a-l opri pe cel care vine să spună că cu tare a zis și te-a ponegrit în felul cu tare și cu tare și a zis, nu îmi spune, nu vreau să știu, nu mă interesează. E și
asta
o cale?
Da, este. Cum să nu. Eu am cumva am spus această cale atunci când am zis că poți să spui, domnule, nu numai că nu mă interesează, da, e foarte bine să zici, sau poți să spui, chiar îmi face rău să aud, nu vreau să mai aud. Eu nu vreau să aud despre aceste lucruri pentru că mă răiești mai tare, mă urâțești mai tare, mă înfricoșești mai tare, mă turnuși mai tare și eu nu vreau. Eu vreau să trăiesc altfel. Și atunci, prin asta, o blochez cumva pe celălalt care nu va mai veni, nu ești mușteriul lui, nu o să-i placă. Pentru că el așteaptă oameni care să-l încurajeze. Vai de mine, stai să spun și eu ce nu știu ce. Și atunci, cu aceea, vrea să se înfricească. Dar cu un om ca tine care nu particip la asta, nu-i place.
Da. Deci, recapitulăm puțin, judecăm pe ceilalți într-un mod păcătos atunci când nu doar constatăm niște fapte reprobabile, ci atunci când le judecăm cu superioritate sau noi ne poziționăm față de acele fapte ca și cum noi niciodată nu le-am face pe acelea.
Da, nu? Absolut. Deci când ne poziționăm exterior și cumva de pe poziție de om care n-a făcut niciodată așa ceva și nici nu va face și judecăm cu o aspire foarte mare, n-avem acea poziție maternă de care ziceam, care asta e, prin asta e mama excepțională, deosebită, sau tatăl, pentru că el îți spune că ai făcut rău, dar îl doare și e alături de tine în durerea aia și încearcă să te ridice și încearcă să-ți fie alături. Nu te judecă până la capăt, ci mai spune răul și încearcă să te scoată din el. Când poziționarea asta exterioară rece e atât de dureroasă, atât de urâtă.
Da. Și pentru că mai avem puțin timp, dau citire câteva mesaje care au ajuns pe Facebook la mine, care confirmă, de fapt, ceea ce ne-a spus Părintele Ciprian Negreanu. Zice Mimi Mihalache, noi cam așa știm să facem, să judecăm, fiecare să-și dea cu părerea, dar nimeni nu este perfect. De multe ori, din greșeli învățăm. Ar fi bine să învățăm din greșeli. Uneori...
Chiar am ajuns să zic, domnul Rădurescu, că atât de comună ne-a devenit judecarea și ne-a învățat diavolul cumva, ca o altă evanghelie pe care ne-a învățat-o și o învățăm de mici. O sânge care circulă prin sângele nostru, prin trupul duhovnicesc, prin sufletul nostru, este acest sânge al judecății, al vorbirii de rău, aproape că trăim, ne bălăcim în această stare de plăcere de a judeca pe celălalt, de a-l vorbi de rău pe celălalt. E ceva îngrozitor. E îngrozitor.
Da.
M-aș bucura să înțeleagă cât mai mult asta, să înțeleg și eu.
Iar Țanca Jica ne scrie că ne dă mărturie personală despre cum a reușit ea să întrerupă fluxul ăsta al judecării. Zice că, se dă exemplu pe ea însă și în familia ei, e o persoană vulcanică, căreia îi place dreptatea, nu suportă să fie mințită și furată, și cu toate că a căzut în aceste păcate, dar de când a mărturisit, aproximativ acum 20 de ani, s-a mai îndreptat și nu a mai căzut în păcatele, cu toate că mai ascultă unele bârfe, dar cu ureche ascultă și cu cealaltă zice, uită, nu-i place să ia parte la greșelile celorlalți. E un mod de a, atunci când asculți cu plăcere bârfele despre cineva, e un mod de a fi complice cu el?
Da, da. De cu cel care bârfește.
Și cu cel cu bârfele.
Da, e ca și cum s-ar produce o ucidere și tu participi și tu la uciderea celuilalt. De fapt, judecarea este o ucidere spirituală. Când ziceam că îl închidem pe celălalt într-o închisoare spirituală, de fapt e o ucidere spirituală făptuită de om. Pur și simplu îl ucidem. Dacă tăcem și așa, e ca și cum am participat la uciderea cuva fără să zicem nimic, chiar cu anumită... ne uităm și doar
da.
Nimic, nu facem nimic. Dacă îndreptățim, e ca și cum am participat și am zice bine, faceți, dați-i, loviți-l, omorâți-l. Și măcar să plecăm de acolo, ar fi cel mai bine dacă am găsit soluții să plecăm de acolo. Să nu participăm la această ucidere. E groaznică.
E o vorbă. Dacă îi judești pe oameni, nu mai ai timp să-i iubești. Adică judecata e contrară iubirii pe care o cere Hristos.
Plus că Mântuitorul știți cum ne ceartă fățarnicilor, fața cerului știți să o vedeți, dar cele de obicești nu știți să le înțelegeți. Adică că vedeți cerul nu știu cum l-a apus și ziceți, da, mâine e zi așa, mâine e poimine, deci
semnele cam așa e... meteo.
Da. Și cam așa e aici. Deci când vine peste noi o ceva, un necaz, o mizerie, ne murdărim pe haină, imediat știm să ne curățim, fugim de locurile în care știm că s-ar putea să fim murdăriți. Nu știu ce. Dar dincoace aici, când e o altă mizerie, judecată, e o altă mizerie care vine peste noi, aia nu știm să ne ferim de ea, nu știm să fugim, nu știm să găsim soluții de a nu mai fi murdărit. Nu știm, acolo nu ne pricepem, știți? Și cred că o să cădem sub acest cuvânt al Mântuitorului, fățarnicilor și fața cerului, știți să o deschid, de înțelegeți, dar acestea nu știți să le faceți, care ar trebui să le înțelegem mult mai ușor.
Da.
Și la ce le trupești, mănânci ceva, te simți rău la fiere, păi nu mai mănânci, domnule.
Da.
Aici,
părinte,
județi pe tine, sfătește, nu, continui.
Suntem la final. Vă mulțumesc, părinte Ciprian Negreanu, că am fost împreună în această seară și vă aștept și altă dată cu aceeași plăcere și bucurie. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați ascultat. Îi mulțumesc colegei Gina Dumitru din regia de emisie. Sunt Remus Rădulescu. Vă doresc o noapte liniștită cu Radio România Antena Satelor.